Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, como estades? Benvidos, benvidas un día máis a este espazo de radio de medio ambiente, de ecoloxía que che ofrece a Dega nos próximos 10 minutos. Comezamos coas novas ambientais máis destacadas dos últimos días. A Organización Mundial da Saúde sitúa o Estado español entre os 10 países do mundo con máis casos de contaxio por coronavirus nas últimas horas. En xeral, un estudo do Ministerio de Sanidade revela que só o 5% da poboación española tería pasado a doenza e, por tanto, tería anticorpos. Segundo este informe, en Galiza só un 2% da poboación tería anticorpos fronte ao SARS-CoV-2, tendo maior incidencia en Ourense, Lugo e Pontevedra. Esta análise do Ministerio de Sanidade coincide coa publicación dos primeiros resultados do estudo epidemiolóxico da Xunta de Galiza, que apunta a só o 1% de positivos en coronavirus de toda a poboación galega. Isto, por un lado, é unha boa noticia, pero por outro, indica que as galegas e os galegos estamos menos protexidos ou somos menos inmunes ao virus e, por tanto, máis vulnerables a novos repuntes da infección. Por iso, debemos extremar as precaucións. O estudo do Sergas advirte sobre pequenas vagas de rebrotes da COVID-19 no noso territorio nos vindeiros 2 anos. Precisamente, ese é o mesmo período temporal que os expertos advirten que podería tardar a chegada dunha vacina. A OMS vai máis aló e advirte que o coronavirus podería ser un mal endémico, é dicir, que non se vai ir nunca, como outros virus como o sarampión ou o VIH. Un estudo da OCU conclúe que non hai restos do virus nos envases de alimentos dos supermercados. Analizou a presenza do virus na superficie de 66 produtos adquiridos en 8 grandes superficies de alimentación. A Organización de Consumidores e Usuarios confirma que a limpeza periódica dos estantes e o uso de luvas e máscaras están a atallar os riscos nos centros de alimentación. Por certo que esta semana se reactivaron algúns mercados de proximidade ou locais de Galiza para venda de alimentos, aínda que con menos postos de venda que o que é o habitual. Alcaldes e comerciantes insisten en que este tipo de mercados son seguros porque se garanten as distancias de seguridade e porque os produtos que se teñen a venda teñen menos intermediarios, tal e como reivindicaron nas últimas semanas varias organizacións sindicais e agrarias que se opoñían ao veto dos mercados de proximidade. Case a metade das principais cidades galegas reduciron a contaminación do seu aire a máis da metade durante todo o estado de alarma. A Asociación Ecologista Dega vende publicar un estudo no que analiza o impacto do confinamento na calidade do aire das cidades galegas, comparando os niveis de dióxido de nitróxeno presentes na atmosfera durante este período coas mesmas datas no ano 2019. O resultado é que todas as cidades galegas, agás Ferrol, diminuíron en máis da metade a súa contaminación por tráfico, destacando a mellora significativa da calidade do aire de Vigo, onde as concentracións de dióxido de nitróxeno diminuíron nun 71% durante todo o período de confinamento. Compostela descendeu nun 57% a súa polución, seguida de Pontevedra e Ourense coa baixada dun 55% e de Lugo cun 54%. A Coruña quedou 49% de descenso da polución procedente do tráfico rodado. E Ferrol é a excepción que confirma a regra. Segundo os datos compilados por Adega, a mellora da calidade do aire de Ferrol neste período de confinamento foi moi pouco significativa con respecto a valores do ano pasado, polo que cabe pensar que esta depende máis de limitacións da contaminación no sector industrial. A Dega conclúe que a redución da polución é posible sempre que se promova e fomente outra forma de desplazarnos nas cidades, alternativas ao vehículo privado ou reducindo ao máximo posible o transporte de mercadorías por estrada. Algunhas cidades afectadas pola COVID-19 xa se decataron disto e tomaron nota. As cidades hostibles son estratégicas para afrontar a crise climática e respetar o medio ambiente ou a saúde das persoas. Na cidade de Lugo estáse a reabrir o debate sobre a peonalización dos arredores da muralla logo de que se habilitase un carril para o paseo do lado do monumento polo que habitualmente transitan os vehículos. O Concello non rexeita valorar a posibilidade de manter ese carril para as persoas logo de que pase a crise sanitaria. Desde o pasado luns, Vigo tamén pecha todos os días desde as 5 da tarde un total de 43 rúas ao tráfico, agás en domingo, que non hai franxas horarias e se amplían a 70 as rúas cortadas ao tráfico. Abel Caballero presume de modelo, incluso enfrontando ao de Pontevedra, onde tamén veñen de poñer en marcha unha campaña de recuperación urbana. A Deputación de Pontevedra lanza a rede Ágora para multiplicar o espazo público destinado ás persoas. A iniciativa trázase un horizonte de traballo ata 2023 e impulsarase en colaboración con distintos concellos da provincia. Do outro lado da barreira, as concesionarias galegas din que teñen un stock de 13.000 vehículos agardando por comprador. O Defensor del Pueblo presenta o seu informe anual, no que destaca que a maioría das queixas do último ano por parte dos cidadáns estiveron relacionadas con atrasos e descoordinación nas axudas a vítimas de violencia de xénero e con cuestións relativas á protección ambiental. O Defensor del Pueblo chama a atención no seu informe sobre o proxecto da mina de Touro. Recomenda a Xunta que impulse un plan de actividades extractivas previsto xa na lei de 2008 para ordenar o sector, alén de que as directrices da paisaxe aínda non estean aprobadas. Ten duras palabras para a Consellería de Medio Ambiente de Galiza sobre a que di que non suministrou ningunha resposta concluinte a todas as cuestións formuladas por esta institución sobre a contaminación por lindano no Porriño. Cree que non se está esforzando suficiente para corrixir esta contaminación. Tras a polémica desatada pola autorización da caza da pesca fluvial deportiva en pleno confinamento pola Xunta de Galicia, en contra do establecido polo decreto do estado de alarma, o goberno estatal confirma que non estudará permitir estas actividades ata o 25 de maio. O goberno de Feixóo tivo que recuar e anular a orde que autorizaba a práctica destas actividades tras o anuncio publicado no BOE do pasado sábado sobre a fase 1 de desescalada. Pola súa banda, ecoloxistas e pescadores piden explicacións á Xunta sobre os salmóns que foron capturados no río Ulla un día antes de que a Consellería de Medio Ambiente publicase a orde de permiso. É un estudo da Universidade de Vigo do Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal publicado na revista Biological Invasions analiza o impacto da invasión das vespas velutinas sobre a polinización. A polinización de plantas mediada por animais é esencial para o mantemento da biodiversidade, o funcionamento dos ecosistemas e a produción de alimentos para as persoas. A investigación conclúe que a velutina ten un impacto negativo sobre os servizos de polinización en áreas invadidas como consecuencia da caza de polinizadores nas flores. Non cesan as plantacións ilegais de eucalipto en Galiza e mesmo van a máis. Así o di a propia Xunta, que advirte que o ano pasado as plantacións forestais ilegais na súa maior parte de eucalipto aumentaron nun 34%. Uns 2.300 propietarios infrinxiron a lei de montes ao talar árbores ou plantar en zonas prohibidas ou por non respectar as distancias mínimas de seguridade. A Xunta e os colexios veterinarios elaboran un protocolo de limpeza e higiene dos animais de compañía ante a COVID-19. O objetivo é extremar as medidas de higiene e limpeza ante a alerta sanitaria xerada polo coronavirus. Aínda que a Xunta insiste en que non hai evidencias científicas de que esta enfermidade se poida contaxiar a través dos animais de compañía, non está de máis ser precavidos, di. Por outra banda, investigadores do Centro de Investigación de Sanidade Animal de Cataluña detectaron o primeiro gato infectado por coronavirus en España, que é o sexto en todo o mundo. En os últimos días, nesta semana, nacía A Tribo, un espazo periódico de radio na rede que busca dar voz aos movimentos sociais galegos e xerar debate desde unha perspectiva crítica. Poderá escoitarse e descargarse na plataforma iVoox e nas redes sociais de Facebook e Twitter. Así pois, desexándolle moita sorte a este novo proxecto, concluímos por hoxe. Unha aperta e moita saúde. Ata a semana que vem.